señorekin dudan zorra. Irati zubia landa. Horrela deskribatu zuen Leire Vargasek trenean ikusitako eszenak eragin zion bulkada. Trenean inguruko señora frantses guztiak euskal pastelak aldean etxera itzultzen. Eta begitxo zabal-zabalen emotikonoa. Berehala izan zuen une simpatiko hori inmortalizatu eta sareetara igotzeko tentaldia. Nik neuk atera nien behin argazki bat bizkarretik paseoan zebiltzan hiru señorari eta beste hainbeste egiteko tentazioa izan nuen Donostiako kaian zangarrak freskatzen zebilen ura ikustean. Esan izan dut ze maja bizilaguna bata fuksia soinean, besterik gabe, arropa zintzilikatzen ari zenean. Egin dizkiet eskatu ez dizkiraten irribarre xaloak ezkaratzean, supermerkatuan, ambulatorioan gurutzatu ditudanei. Bizitzaren alderdi ilunetan eskarmentu pixka bat badut ere, erromantizazioa bizirauteko mekanismo gisa performatzen dutenen taldekoa naiz. Oiana Aranaren hitzetan udaberri jendearen artean udaberriena. Labur esateko. Apur bat txolina. Goraipatu ditut Lore Sortak, Batak eta Maria Nitoak. Pentsa, behin lagun minarekin oporraldia egin eta Navarretera joan ginen, zer eta pakita salas omentzeko. Komeni da, ordea, neurrian aritzea. Simone de Beauvoirek zahartzaroaz, 1970 lanean esan zuen zaharraren figura idealizatuek badutela paperik haien inbisibilizazioan. Orobat, zaharrari bi aurpegi baimentzen zaizkio. Agure jakintxu ile urdinarena edo aitona amona jator eta graziosoarena. Nago nire erromantizazioaren enegarren biktimetako bat izan direla inguruko señorak. Badut amona bat, amona punki eta karismatiko bat. Jokatzen dugu txintxonean eta entzuten ditut nire maitale hoiei botatzen dizkien biraoak. Sarritan eskatzen dizkiot gaztaroko historio epikoak. Batzuetan agortzen dizkiot iraganeko ANEKDOTAK parean dudan atxoaren orainaren deserosotasuna neutralizatuz. Ez dugulako horrenbeste hitz egiten, adibidez, zistitis kronikoaz, zahar etxeaz edo bilobak bere gorputza garbitzeaz duen iritziaz. Ez dugu aipatu ere egiten azken aldian heriotza erakargarri zaion pentsamendua duela. Batzuetan badirudi gehiago dakidala amona gaztearen biziaz parean dudan emakumearenaz baino. Badut ere izeba bat, izeba kainera bat, neska zaharra den izeba bat. Odolkidetasunak beharrean nire amaren lagun min izaerak eman zigun ahaidetasuna. Jarri izan dut haren solterian etero arautik at mundu posiblea irudikatzeko zama. Ez diot sekula galdetu ordea, bakardade eta presioarena zer moduz daraman. Edo ta umerik ez badu ere, edo agian horregatik senide oro zaintzeko duen karga. Are, sentitu dut halako traizio txiki bat izebak bikotea topatzeko posibilitatea irudikatzean. Ez da zilegi bere baimenik gabe aldarean jarri duzunak handik ospa egiteko autua egiteak sor dezakeen mesfidantza. Erromantizaziotik karikaturara lipar bat egon liteke. Horra hor nire zorra. Ez ote ditudan nire nahi eta proiekzioetarako ustiatu, beraiei nondik begiratuak izan nahi duten galdetu gabe. Pentsatzen dut, akaso ez naizela bakarra. Mari Luz Estebanek eta Ana Freixak zioten zaharrek ez dutela karitatea behar, justizia baizik. Landu beharko dut nire joera erromantikoa eta dakarren ajea. Segitu nahi dut eta señorak miresten haiek bezalakoa izatearekin amesten. Beti irudituko zaite ederra amak eta izebak karailo baten bueltan sortzen duten buia. Zorionez egin dira nireak baino gurtza hobeak. Aldarri elegante, aldarri konplexu eta errebeldeak. Duintasuna dario tonaka Andre Zaharraren manifestuari. Burura datorkit ere señora sariketa. Glamour gabeko bizitza ederrentzat da Pamela kantatu zuen Maider Arregik. Haiek bai goratu dutela señora figura, baita adin desberdineko emakumeak hizketan jarri ere. Eta finean, importantea bezain eskasa da hori. Elkarrizketa.